Вие сте со SPS на Македонски.
Здраво носите, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а денеска е Меѓународен ден на преведувачите и преведувањето на 24. мај 2017 година. Генералното собрание на Обединетите нации усвои резолуција со која 30. септември се прогласува за Меѓународен ден на преведувачите, а посветен име на сите преведувачи и на сите облици на превод. По тој повод разговарам со Славица Марцеска, долгогодишен преведувач во Државната преведувачка служба Sydney Healthcare Interpreter Services. Славица, добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски и нека ви е честит Меѓународниот ден на преведувањето и преведувачите.
Добар ден, Радица. Ви благодарам на поздравот. Ги поздравувам сите слушатели. Многу убав увод. И ви благодарам што ме поканивте да бидам на ова, на вашава програма, за да кажеме неколку зборови во чест на овај многу важен ден за преведувачите. Долго време, уште во 410-та година, мислам, една, заборајте името како се викаше, една личност што ја преведе Библијата. Уште од тогаш, значи, тоа постои. И ќе постои се додека, мислам, светот зборува на еден јазик, тогаш сите ќе се разбираме, не има потреба за преведувачи.
Славица, вашите преведувачки услуги им се достапни на членовите на македонската заедница во Сиднеј 30-тина години. Од тие 30-тини години поголем дел поминавте во Sydney Healthcare Interpreter Services, служба што пред две години прослави 40 годишнина од своето основање. Професијата на преведување и толкување е постојано менлива. Какви се разликите во начинот на преведување пред 30-тина години и сега? Овде мислам на тие големи промени во технологијата, од машини за пишување порано до софтвер за препознавање на говорот денеска, од картички за катализација до електронски речници денеска и слично.
Да, разликата е многу голема, како и секаде во сите полиња на во животот, значи со технологија многу работи се променија, а исто и во нашата служба. Кога јас почнав, например, пред 30 години, распоредот на да речам клиентите, пациентите или работите преку денот ги ни ги даваја на така ливчиња, принтани, знаеш. А сега е се, значи онлайн. Има голема промена, апсолутно. Голема промена.
Славица, ова е време на пандемија со COVID-19 сега и потребата за физичко дистанцирање исто така е дополнителен предизвик за толкувачите. Како се снаоѓате во оваа ситуација?
Па добро, Радица, еве, поголем дел од преведувањето е сега преку телефон, работам од канцеларија и работиме од канцеларија, а некои од моите колеги и колешки, мислам, преведувачи на други јазици, работаат од дома поради некои здравствени причини или така натаму. Меѓутоа, поголем дел е преку телефон од канцеларија, а исто така понекогаш во некој случај сега со малку ослободувањето на рестрикциве одиме и некогаш на лице место кај што има потреба.
Каква е разликата меѓу преведувањето лице в лице и она преку телефон, кога не можете да го видите изразот на лицето на тој што му преведувате?
Да, има разлика, Радица, со тоа што, мислам, го слушаме гласот на лицето, а не го гледаме пред нас и тие нас не гледаат. Мене многу ме познаваат, тоа што долго време работам и прашуваат, зошто не си овде, зошто ми се јавуваш по телефон?
Сигурно се чувствуваат подобро ако сте вие лично таму присутни.
Апсолутно, да, мислам. А исто така, можам да речам дека преведувањето преку телефон е малку, може би дека имаме толку искуство, ама и потешко е, знаете, затоа што има потреба од, така да речам, поголема концентрација и исто така способност за брзо за пишување на забелешки, така мора да имаш такви вештини. za zapisivanje na nekoj zabeleški. To je svega, a isto tako v posljedno vreme kako nov model na prevedovanje preko videokonferencing se vika to, a to je so preko ekran, znači gledame ličnostite v drugive bolnici, naprimer na ekran. To je tako nov model i dosta baran i dosta praktičen. So to što treba pomalku, znaš, vreme za patuvanje.
Sigurno da.
Ne, parking, ne treba, ne smo izloženi na znaš, nevremenja.
Tako.
Da, ima znači pozitivno. Bo to.
Za praktičnost ne ima zbor, na vistina je praktičan način. Međutom, kako, da li je poznato kako reagira, na primjer, postarite lica za koji što ovakav način je može bi malko čudan na komunikaciji?
Da, iskreno da ti kažem, nemam mnogo iskustva. Sam imala nekoliko slučajevi, ama za njih je mnogo čudno radica. Kako što rekao, ti očekuva da sam do njih ili ti je da se blisku, da sme tuka lice so lice. A, malko poteško za njih da shvata deka kako može svega slavica da je gledame na ekran, znaš, na televiziju, na primjer. Ili bilo koja ne slavica, bilo koji prevedova.
Da, istovremeno da prevedova.
Da, istovremeno da prevedova i kako ima jedan slučaj bočnata bolnica i žena ta vata se dobližuvaše do ekrana od koliko što može pojeti.
Da vide poblisko do vas.
Da vide poblisko do me, ne? A, malko biše i taka žalno i malce i smešno. Ja sakam da vidam poblisko do neze. Da.
Славица, споменавме дека професијата на преведување и толкување е постојано менлива, но кои се најважните правила во преведувачката дејност кои останале како константна или постојаност и пред десетици години и сега?
Апсолутно, Радица, тоа не се менува и не се нема, мислам, нема промени во тоа, затоа што многу важно е точноста во преведувањето, така, точно да се преведе, исто така е, како да речам, импашол, да не заземаме страни, ниту компатибилно,
избалансирано, непристрасно, да.
Непристрасно, знаеш, да не заземаме страни, да бидеме, со, да речеме, со докторот или со пациентот. А не смееме да додаваме или нешто од себе да мислам или да одземаме, да речам, мора се да се преведе што е речено во тој разговор.
Доверливост.
Конфликт, апсолутно, доверливост, тоа е многу важно. Така да може пациентот да има поверење на нас. Значи, доверливост е многу важна радица и тоа е многу строго правило. Како и сите други.
Так.
Да. Значи, пациентот треба да знае дека она што се зборува во моментот на прегледот, за тоа не треба никој да знае. Најшто, јас мислам, во мене имам за ова време милиони тајни.
Особено што се работи, нели, за здравствената состојба на клиентите?
Апсолутно, здравствена. И во суд, и во сентрален, тие правила важат секаде радица.
Да.
После тоа е само надградување. Треба постојано читање, слушање. Јас постојано слушам вашата програма и многу ми омилена радиопрограма. Исто така и македонската телевизија, ова што е на Сабајле Вестите, што се си пратам на станите. И така што тоа сама да си осеќам дека се наградувам. Јас сум овде 50 години. И така да.
50 години сте во Австралија.
Во Австралија.
Од каде дојдовте? Од каде сте родом?
Во Битола школувана сум, ама во Цер Кичевско сум родена. Цер Кичевскиот крај, да, Демирхисар.
Славица, во поново време со технолошките промени и дигитализација има мноштво нови термини за кои немаме соодветни зборови во македонскиот јазик. Се соочувате ли со таков предизвик и како се надградувате, како се справувате со
да,
тоа? Кога треба некој збор да му се објасни, например, на едно постаро лице кое што е во поодминати години, кое нема воопшто допир со компјутер?
Апсолутно, јас се обидам на што може попрост начин тоа да им го објаснам. Знаејќи дека тие луѓе се со помало образование и не познаваат тоа. Ако нешто не ми е јасно, јас секогаш се обраќам на Google.
Добриот Google има објаснување за се.
Добриот Google, да.
Славица, во вашата долгогодишна кариера како преведувач во здравствената област, сигурно сте имале и прилично тешки ситуации кога преку преведувањето сте морале да соопштите и лоша вест.
Апсолутно, Радица. Немам зборови, значи многу, многу од тие. Понекогаш дури сум плакала, мислам, тоа не сме ние да покажеме, да покажуваме емоции, ама човек е човек, значи мајка, знаете како е. Да, сум имала многу такви тажни, мислам, случаи каде што треба да се пренесе така малку потешка, знаеш, по како се вика.
Зошто преведувачот е тој што ја пренесува веста од лекарот.
Да, да. Апсолутно, а мора да се преведи се точно дека толку време има за живење, дека туморот е многу напреднат, мислам во смисол на се влошува болеста, потребна е палијативна нега и така, такви работи, да.
И за преведувачот сигурно е предизвик да го одвои професионалното од приватното, од домашното, кое ќе заминете дома, мора да го оставите тој товар, нели, на работа.
Апсолутно, да, да, сосем точно, да, да. Ама реалноста во животот е таа Радица.
Секако.
Не може секогаш да биде се здраво и добро.
Секако, да. Како и во секоја професија, нели?
Да, апсолутно, да.
Славица, можете ли да се подсетите и на некои од најубавите моменти во вашиот преведувачки век? Сигурно сте имали и такви? Кога соопштувате радосна вест, или?
Многу, Радица, кога се раѓаат бебиња, кога се верует со бебињата, кога одат порано оде. Мислам, имаше доста млади од кај наши идеја. Сега нема, знаеш, толку и младите имаат основа. Повеќето имаат, немам
познава,
толку таквите, знаеш, да речам, assignment. Немам толку, не одиме по early childhood center, знаеш, а вие што се рано детски центри, каде што ги проверуваат бебињата, например, од раѓање до неколку месеци. Тоа ми причинуваше задоволство кога добро нешто ќе им кажеме на мајките. А исто така во мојата професија, како најрадосно ми беше кога се оформи друштвова пенсионерската група Добро утро, јас имав улога во тоа на преведувач, ама сакав малце пуќе од тоа да направам. Почнаа со неколку жени, тоа беше еден проект со Джорд од болницата, се викаше Health Promotion Unit, промоција на здравјето. Ова се случи во 90-тите години, Радица, и тогаш, мислам, направија една врста како анкета и појдовме во неколку домови да ги прашаме жените како го минуваат нивното време, што прават. Пред тоа неколку мажи се среќаваа како пензионерска група, ама жени немаше, никаде не одеа жените, знаете.
Како ве прифатија кога ги посетувавте во домовите? Беа кооперативни или?
Многу, беа кооперативни, ама мажи како и со страв. Така да почнавме со групата, со неколку жени. Требаше моите роднини, моите близки да ги ангажирам прво за тоа. И почна да им нешто од болницата да им предават, да им дават програми со здравството, во врска со здравието и така натаму. Им стана многу интересно. И така, накусо да речам дека таа група мене ми представува еден голем успех во мојата кариера. Затоа што тие бројат сега може 100 членови.
Денеска бројат 100 членови?
Да, денеска во денешно време бројат 100 членови, ја почнаа со. А во исто време тие многу ја афирмираа нашата заедница, беа гости на многу места, така ги канеа и со нивната, со храна, со рачни работи што везеа плета и така натаму.
Се разбира, беше, да. Неприкосновена е убавината на македонските рачни ракотворби.
Да, голем успех ми беше. Мислам, за мене представува тоа голем успех и вклучена бе во тоа. Во улога, како што рекам, на преведувач, ама малку поеќе од тоа, знаеш, сакаш малку поеќе за заедницата.
Дополнителни активности за заедницата.
Да. А исто така напишав еден говор кога службава прво не оделија, после не соединија и во чест на тоа менеджерката рече кој ќе напише нешто знај за ова, јас напишав за професијата и во тој говор присуствуваше и Мери Башија. Што е тоа, ми беше, знаеш, и сите рак многу беа задоволни и дека сето тоа добро го изведов. Да, има многу позитивни случувања.
Добро, да. Славица, за крај да ве прашам, што е потребно денеска да се биде професионален преведувач во смисла на квалификации, меѓутоа и дали има нешто необходно што треба да се поседува надвор од квалификациите во смисла, може би, на карактерни особини на преведувачот?
Апсолутно. Во денешно време, Радица, барањето е сосем поразлично од кога јас кога почнав. Како прво треба да имате НАТИ акредитација или и сертификација во сегашно време. Значи, познавање на јазикот, познавање на диалектите, познавање на двете култури, системот. Не е така едноставно. Исто така како карактер треба да имате професионален пристап. Добро да не мора модерно да сте облечени, ама треба да биде вака, знаеш,
пристојно,
службено, пристојно, бидејќи се представуваме како јас сум Macedonian interpreter, знаеш. И така треба во очите на другиве да изгледаме добро.
Да.
А исто така треба да се прилагодуваме, Радица, затоа што спрема сите, спрема специјалисти, доктори, спрема овие tribunal hearing, што ги викаш, како судско сослушување за mental health, треба да се прилагодуваме и со судиите, тамо адвокатите, со различни професионални лица. Да, мораме да се прилагодуваме. Мораме да бидеме информирани постојано, да следи текст со напредокот на говорот, на термините, да.
Славица, сте имали ли некогаш случај да не можете да се сетите на некој збор што би бил потребен во моментот на преведување?
Да, и се случило тоа, на секој тоа може да се случи. Знаеш, като е како ментал блок во моментот, тој Бог го знаеш, ама не можеш одма да...
Токму кога не треба, да, не ви се.
Токму кога не треба. Ама со самото искуство, со долгогодишното искуство...
Може да се објасни со други збори.
Може да, апсолутно може да се објасни. А исто така и од друга страна, од страна на здравствените работници, понекогаш тие зборуваат и со акцент. Так. Има од Айланд, и од Ирска, од Кина. И малку тешко да се разберат. Ја секогаш ги замолувам да го повторат тоа. Мене најважно ми е да му пренесам точно на пациентот или клиентот.
Секако дека е тоа најважниот елемент на преведувачката професија.
Да.
Славица, ви благодарам за разговорот и уште еднаш нека ви е честит Меѓународниот ден на преведувањето и преведувачите.
Ми беше задоволство, Радица, ти благодарам за време во што го оддели и ги поздравувам сите слушатели уште еднаш ширум Австралија.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.